in sidii deegaanada la xoreeyo looga dhisi lahaa sir.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha maswali na majibu kikifuatiwa na vijimambo. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Mwanamuziki mashuhuri wa Kongo Elizabeth Tshala Moana Moidi Kanyi, maarufu kama jina la jukwaani Tshala Moana, amefariki dunia Jumamosi asubuhi Disemba 10 jijini Kinshasa. Kifo chake kilithibitishwa na mwenzake Claude Mashala katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii. Mungu mwema amemchukua mamo wa taifa Tshala Moana. Mungu mwema atukuzwe kwa nyakati zote nzuri alizotuleta hapa duniani. Kwa heri mamo kutoka kwangu, aliandika Mashala bila kueleza kwa undani sababu ya kifo cha Tshala Moana. Tshala Moana alikuwa na umri wa miaka 64 wakati wa kifo chake. Katika kambi ya wakimbizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, Eric Samuel Tuisenge na Florence walielezea yaliyowasibu walipotembea maili kadhaa wakikimbia shambulizi baya la waasi katika kijiji chao. Waasi wa M23 waliwaua raia wasiopungua 131 wakiwemo watoto 12 na walifanya ubakaji zaidi ya darzeni mbili hapo Novemba 29 na 30 katika vijiji viwili kwenye eneo la Rushuru, ikiwa ni pamoja na Kishishe, Umoja wa Mataifa unasema. Kundi hilo limekanusha kuhusika, likilaumu risasi zilizopigwa kiholela kwa vifo vya raia wanane. Lakini katika kambi ya Mungote, Eric Nehehose alisema hawezi kusahau alipowaona wapwa zake Jeki na Musai wakipigwa risasi mbele ya macho yake. Mashariki mwa DRC imekuwa eneo tete kwa miaka mingi na ni makazi ya makundi yenye silaha. Vuguvugu la M23 ambalo ni kundi kubwa la Watutsi wa Kongo lilianza tena mapigano mwishoni mwa mwaka 2021 baada ya kukaa kimya kwa miaka mingi. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa MONUSCO kimesema hakikuweza kufika Kishishe na eneo jirani la Bambo kuchunguza mauaji ya mwezi uliopita, lakini walikusanya ushahidi kutoka kwa mashahidi pamoja na vyanzo vingine. Wanasema ghasia dhidi ya raia zilikuwa za kulipiza kisasi kwa mapigano kati ya kundi la M23 na mengine, hasa makundi yenye silaha ya Kihutu. Shirika la Afya Duniani WHO limesema kuwasili kwa moja ya chanjo tatu za majaribio ya Ebola nchini Uganda hapo Alhamis kunaashiria hatua muhimu ya kihistoria katika uwezo wa kimataifa kukabiliana na milipuko. Dozi 1,200 za chanjo ya virusi vya Ebola aina ya Sudan ziliwasili siku 79 tu baada ya mlipuko kutangazwa Septemba 20, WHO ilisema. Kwa upande mwingine, WHO ilisema kuwa kuanza majaribio ya awamu tatu nchini Guinea wakati wa mlipuko wa Ebola huko Afrika Magharibi mwaka 2015 ilikuwa miezi 7 tangu kutangazwa kuwasili kwa chanjo. Haya yalikuwa mafanikio makubwa na kuweka rekodi za kihistoria wakati huo. Chanjo ya virusi vya Ebola aina ya Sudan ni moja kati ya chanjo tatu zilizopendekezwa kufanyiwa majaribio na jopo huru la wataalamu wa WHO. Chanjo nyingine mbili zitaongezwa kwenye majaribio wakati dozi zitakapowasili. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Baada ya kuzuiliwa kwa zaidi ya miaka 4 huko ukanda wa Sahel, Mjerumani Lang mwenye umri wa miaka 63 ameachiwa huru. Shirika lisilo la kiserikali la Help ambalo alikuwa akilifanyia kazi lilitangaza Jumamosi. Tumefarijika na tunashukuru kwamba Lang baada ya zaidi ya miaka 4.5 amefanikiwa kurudi kwa familia yake. Mkurugenzi mtendaji wa Help Bianca aliandika katika taarifa. Kulingana na gazeti la kila wiki la nchini humo likinukuu vyanzo vya usalama ni kwamba Lang anaendelea vizuri kwa mtazamo wa hali ilivyo, atarejeshwa Ujerumani kwa ndege ya jeshi, anaongeza kuelezea na kulinukuu gazeti hilo la Dispatch. Na mwandishi wa habari raia wa Senegal aliyefungwa jela ambaye ni mkosoaji wa rais Macky Sall amelazwa hospitali katika siku ya 9 ya mgomo wake wa kula akipinga namna anavyotendewa. Muungano wa vyombo vya habari na wakili wamesema leo Jumamosi. Pape Allen Young, mkurugenzi wa tovuti ya habari ya Dakar Martin, ameshikiliwa kwa zaidi ya mwezi mmoja kufuatia kukamatwa kwake Novemba 6. Anatuhumiwa kutangaza habari za siri za mipango ya usalama ikihusu mahojiano ya mwezi uliopita kwa mwanasiasa mkuu wa upinzani Osman Sonko juu ya shutuma za ubakaji. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Na sasa basi ninakupeleka mpaka kule Doha, Qatar kuungana na mwandishi wetu Sandy Shomari anayehudhuria michuano ya kombe la dunia ambapo hivi sasa uwanjani ni kati ya Morocco na Portugal ama Ureno. Na Morocco bado inaongoza bao moja ikiwa ni dakika ya 78 na sekunde 33. Kwako Sande Shomari.
Naam, katika michuano ya soka ya kombe la dunia, tunaanza na taarifa ya mwanahabari maarufu wa soka Marekani Grant Nall. Alifariki dunia ghafla jana Ijumaa baada ya kuzimia alipokuwa akifuatilia mechi ya Argentina na Uholanzi katika uwanja wa Lusail. Wakala wake alitoa taarifa kwa shirika la habari la Reuters. Waandalizi wa kombe la dunia la Qatar, kamati kuu ya usimamizi wa kombe hili, Supreme Committee for Delivery and Legacy, waitoa heshima kubwa kwa upendo mkubwa wa mpira wa miguu wa wao na kutoa rambirambi kwa familia yake, marafiki na wafanyakazi wenzake wa vyombo vya habari. Na kati ya hayo tunatarajia hii leo, mtanange kati ya wakilishi pekee wa Afrika Morocco unaendelea dhidi ya Ureno. Wakati baadaye usiku huu timu ya soka magwiji wa Ulaya, Uingereza na Ufaransa watakwana. Uingereza itaongozwa na Harry Kane, mshambuliaji na captain wa timu hiyo, pia Jordan Pickford, Bukayo Saka na wengineo, wakati wakijiandaa wakabiliana na wapinzani wao Ufaransa kwenye uwanja wa Al Bayt. Wakati kikosi cha Ufaransa kiongozwa na Kylian Mbappe kina wachezaji hatari kama vile Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Ousmane Dembele na wengineo. Mchezaji wa zamani na mchambuzi wa soka Gary Neville amedai kuwa Jordan Henderson anaweza kuwa chachu ya kumzuia Kylian Mbappe kwenye pambano hilo. Tishio la Mbappe wa Ufaransa limekuwa likizungumzwa sana hapa kabla ya mechi hiyo, huku wengi wakipendekeza wa Uingereza kazi hiyo apewe Kyle Walker ya kumzuia Mfaransa huyo hatari. Lakini baadhi ya mashabiki wa vyombo vya habari wanatabiri kwamba huu utakuwa ni mchuano mkali sana. Na hivyo basi mshindi kati hapa ataingia nusu finali kupambana na mshindi kati ya Morocco na Ureno. Na hapo jana kama nilivyoeleza hapo awali, kombe hili limejaa maajabu, drama, ushindani na mengine mengi yameshuhudiwa, na washabiki wakiwa kama vile wamekalia viti vya moto. Tumeshuhudia timu za Argentina na Croatia zikifanikiwa kuingia nusu finali, huku magwiji wa soka duniani Brazil ikitupwa nje. Hii ni baada ya Argentina kufunga Uholanzi kwa penalti 3-2, na kipa wa Argentina Emiliano Martinez ndiye alikuwa shujaa wa mchezo huo baada ya kuokoa mikwaju ya penalti wakati timu yake iliporuhusu mabao mawili mwishoni. Ilishuhudia Uholanzi ikifanya maajabu ya kurejesha mabao mawili ndani ya dakika 7. Wakati upande wake Croatia ilisawazisha bao katika muda wa nyongeza dakika 3 kabla ya mchezo kumalizika, huku washabiki wa Brazil wakidhani wamekushinda mchezo ule, wakishangilia, na hatimaye mabingwa hao wa dunia mara tano walijikuta wametupwa nje ya mashindano haya. Baada ya mchezo huo hakukuwa na samba wala ngoma yoyote wala surdao wala tafrija, na vikundi vya mashabiki wa Canarinho walikuwa kielekea majumbani na motelini wakiwa na huzuni kubwa ikitanda anga la Doha. Sunday Shamari, South America, Doha, Qatar.
Maswali na majibu. Assalamu alaikum wapendwa, asante kuungana nasi kwa mara nyingine. Mimi nahodha wako Abdul Shakur Abud katika kipindi cha maswali na majibu kutoka hapa Washington DC. Kama kawaida, barua zenu zinakuja kwa wingi katika ukurasa wetu wa Facebook pamoja na barua pepe. Na bila kupoteza wakati, hii leo basi nashirikiana na Kenneth Bwire kukuleteni maswali yetu. Kenneth, nani anatufungulia uwanja kwa hii leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Ni kweli sote tumebanana mbele ya televisheni zetu kuangalia kombe la dunia na maajabu yake. Kwa kweli michuano ni ya kuvutia. Sasa tukirudi kwa wasikilizaji wetu, kwanza ninavuta barua ya Janet Nset Isidori ambaye alitumia barua pepe kutoka Katapulo Kalambo, Rukwa, Tanzania. Kwanza anataka kujua ni kwa nini mzozo wa Israel na Palestina haumaliziki tangu enzi na enzi. Abdul Shakur, ninadhani hili swali umeulizwa mara nyingi kabisa, lakini kwa vile Jafet amebahatika, unaweza kumpatia tena jibu lake.
Naam, bila shaka katika miaka 30 sasa hili swala halijakosa kuulizwa, na jibu ni moja tu: hakuna motisha au ari ya kisiasa kuweza kumaliza. Na Israel imekuwa na ushawishi mkubwa na nguvu katika kupatikana suluhisho, miaka ikiwa inaongezeka. Mpaka hivi sasa Israel imekuwa moja kati ya taifa kubwa duniani yenye silaha ya nuclear, na hivyo Wapalestina wakati huo huo wamekosa mwakilishi maalum anayeweza kukabiliana na Israel kutetea maslahi yao. Kama tunavyofahamu, baada ya Uingereza kuondoka kutoka eneo hilo linalofahamika kama Palestine tangu miaka yote ya ukoloni, Umoja wa Mataifa uliamua kuligawa taifa hilo katika mataifa mawili hapo mwaka 1947. Lakini nchi za Kiarabu hazikubaliana na mpango huo, na mwezi wa Mei mwaka 1948 wa Israeli wakajitangazia uhuru. Hatuingi ndani juu ya uhuru namna ilivyokuwa na mambo yalivyoendelea. Basi tangu wakati huo kumekuwa na mikutano na vita na kadhalika, makubaliano haijaweza kufikiwa kuweza kuunda taifa la Palestina kando ya taifa la Israel. Ni mapendekezo yaliyoko hadi hivi sasa, lakini ni swala la mipaka ichorwe pahandi gani: kufuata mipaka ya Umoja Mataifa au kufuata mipaka ya upanuzi wa Israel. Kwa hivyo kila upande unabisha, na hivyo kusababisha hakuna makubaliano yaliyoweza kufikiwa hadi hii leo.
Asante sana kwa maelezo hayo mafupi. Sasa Jafet anasema wanafahamu kwamba taifa la Marekani lilipata uhuru mwaka 1776. Lakini rais wa kwanza wa nchi hii alikuwa nani? Na kwa nini hakuna waziri mkuu Marekani?
Rais wa kwanza wa Marekani alikuwa George Washington, aliyeingia madarakani Aprili 30 mwaka 1789 hadi Machi 3, 1797. Makamu rais wake alikuwa John Adams, aliyechukua madaraka baada ya Washington kumaliza mihula yake miwili miaka minane baadaye. Na pili, Marekani haina waziri mkuu kwa sababu imeamua kufuata mfumo wa utawala wa rais wenye madaraka yote ya utawala, na hivyo ikaamua haitokuwa na waziri mkuu. Mfumo wa waziri mkuu ni ule ambao chama kinachopata wingi katika bunge ndicho kinamchagua waziri mkuu anayeongoza serikali, na anakuwa na madaraka kamili, na mkuu wa taifa anakuwa rais pale ambaye hana mamlaka ya kiserikali au malkia. Hata hivyo, kuna baadhi ya nchi za Kiafrika ambazo kuna waziri mkuu lakini bila madaraka ya utawala kamili, kama ilivyo chini ya mfumo wa bunge inavyohitajika. Kwa mfano tuchukulie Tanzania na Burundi, kuna mawaziri wakuu lakini wanaongoza shughuli za serikali bila kuwa madaraka kamili kutokana na nguvu za chama zilizoko katika bunge. Rais bado anakuwa na mamlaka kamili. Kwa hivyo huo ni utawala wa rais. Waziri mkuu inakuwa ni utawala wa bunge. Halafu utawala mwingine unaojulikana ni utawala wa kifalme.
Tukiendelea na maswali na majibu, hivi sasa zamu ni yako Grace Simoni Seni wa huko Sima, Bariadi, Tanzania. Swali: kwa nini meli ambayo ni chombo kikubwa na kizito kinaelea juu ya maji, lakini sindano au msumari ambavyo ni vitu vidogo na vyepesi ukivitumbukiza ndani ya maji vinazama? Abdul Shakur, ninachofahamu mimi ni kwamba kitu chochote chenye upepo ndani kinaelea, au wewe unasemaje?
Kwa sehemu fulani hujakosea, ni kweli, lakini namna inavyokuwa ni kwamba kiwango cha wastani cha uzito wa chombo pamoja na upepo ulio ndani inabidi kuwa ni kidogo kuliko kiwango jumla cha maji ambacho chombo kinaelea. Na hivyo uzito wa meli ni mdogo kuliko wingi jumla wa maji ambapo chombo kile kinaelea. Ndio maana meli kubwa haziwezi kuelea kwenye kina kifupi cha maji, maana hakuna maji ya kutosha, kiwango kikubwa cha maji ya kutosha kuweza kubeba uzito wa meli ile. Lakini muhimu zaidi ni kuwepo na sehemu ambayo kuna upepo ndani ya kile chombo, ndio kuwezesha chombo au meli kuweza kuelea. Na hivyo msumari au shindano au mawe haina upepo ndani yake, na hivyo haiwezi kuelea, vinazama vitu kama hivyo. Upepo ni mwepesi kuliko maji, na ndio maana inawezesha vyombo kuelea juu ya maji. Ukichukua mpira ambao umejaza upepo, upepo hauvuji, mpira ule utaelea. Lakini ukichukua kitu ambacho hakina upepo, bila shaka kitazama.
Elisha Mlima, au unasema unafahamika zaidi kama mtoto wa Mashiku kutoka Mwamatome, Chato, Geita, Tanzania, unasema unataka kujua inachukua muda gani kwa familia za kifalme kuondoka madarakani, au waridi wangapi wanatawala kabla ya familia nyingine kuchukua madaraka. Hapa kuna kazi. Mimi sidhani utawala wa kifalme huachia madaraka isipokuwa kuondolewa tu kwa nguvu, lakini nisitumie neno nguvu, namwachia Abdul Shakur Abud aeleze zaidi.
Naam, swala jingine zuri kabisa juu ya utawala. Mfumo wa utawala wa kifalme ni kwamba baba akitoka madarakani anamwachia mamlaka kijana wake wa kiume. Yeye ndo anamchagua kabla yeye kuondoka au kabla yeye kufariki. Na ikiwa hakuna mwanamume, hakuna kijana, basi pale binti yake anachukua uongozi. Kwa hivyo unakuta kama kule Uingereza, mfalme wa Uingereza alipoacha madaraka, Malkia Elizabeth ndiye alikuwa mtoto pekee alikuwepo ndo akapewa madaraka. Na muda wao kubaki madarakani hakuna, ni hadi kufariki au kiongozi wao mwenyewe kuamua kukabidhi madaraka kwa mwanawe au kujiondoa katika utawala, na hapo inakuwa ni swala la urithi. Hakuna kuchagua mtu mwingine, wanamchagua mtu katika familia ile. Mfano mzuri kama alivyosema hapo, Malkia wa Uingereza alibaki madarakani kwa karibu miaka 70 akiwa kiongozi wa pekee wa kifalme, kudumu kwa muda mrefu hadi kufariki kwake, na ni mwanawe Charles ndiye alichukua madaraka. Na tukilinganisha na utawala wa kifalme kule Qatar, ni kwamba mfalme Sheikh Hamad bin Khalifa bin Hamad alijulikana kama baba wa taifa jipya la Qatar, aliamua kuacha madaraka mwaka 2013 na kumkabidhi kijana wake Tamim bin Hamad Al Thani madaraka, aliyemkabidhi baada ya kutawala kwa miaka 18, akisema inabidi vijana waongoze taifa wakati wa mabadiliko ya kiteknolojia duniani. Yeye alichukua madaraka baada ya kumpindua babake Khalifa bin Hamad Al Thani. Na hivyo hapa utakuta kwamba utawala wa kifalme hauondoki madarakani mpaka kupinduliwa, lakini kuna mapinduzi ya aina mbili: kupinduliwa na mtu wa familia kama hapo Qatar, unaona mtu amempindua babake anabaki madarakani kama mfalme. Lakini utakuta nchi kama Misri, Libya, wafalme waliondolewa na watu wa nje, wanajeshi au kadhalika, kwa hivyo wanaondoa mfumo wa kifalme. Nafikiri hapo nimeweza kujibu swali lako.
Sasa ninavuta ujumbe wa Ali Mohamed Hateb, unasema wewe ni mkazi wa Samba, kaunti Comoros. Oh, Abdul Shakur Abud, ninadhani hii ni mara ya kwanza kupokea barua kutoka visiwani huko kwenu Comoros. Sijui kama ni mara ya kwanza katika kipindi hiki, kwa sababu umekifanya kwa muda mrefu zaidi na hiki ndio kipindi kinapendwa zaidi hapa Sauti ya Amerika. Lakini hongera, watu wanatusikiliza kutoka Komoro sasa.
Asante Kenneth, ni shamba kuni huko Komoro. Nimefurahi sana kwangu mimi pia. Nafikiri ni nadra kupata barua kutoka Komoro, kwani huko Komoro wanatufuatilia kwa karibu sana, tena wanasikiliza kupitia Radio Free Africa ukiamini siamini, manake mawimbi ya medium wave na kwenda mbali. Basi wanatusikiliza na hongera, endelea kutuletea maswali motomoto kutoka pembe zote za dunia. Basi Kenneth, kwa vile muda hauturuhusu, maswali ya Ali tutayaweka mpaka wakati mwingine. Hadi hapo mimi namuona BMJ Muridhi yuko tayari kuingia katika uwanja wa Viji Mambo, kwani leo tunakuwa vile vile na kipindi maalum au ripoti maalum kuhusu michuano ya kombe la dunia kutoka Qatar. Basi kwa niaba yako mimi ni Abdul Shakur Abud nikisema kwa herini.
Right, msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka unajua ni wakati gani. Ni wakati wa kuletea vituko, maajabu, sarakasi na hata vitimbi vya wiki. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu ni BMJ Mwiri. Ziara yetu ya Viji Mambo wiki hii inatupeleka hadi Thailand, ambako sikukuu kubwa ya kitaifa inayowaenzi nyani imefanyika. Jua msikilizaji unajiuliza inakuwaje tumbili pia wakawa na siku yao ya kitaifa. Basi itega sikio. Maelfu kwa maelfu ya watu pamoja na mamia ya nyani wametangamana wiki hii kuhudhuria hafla ya kitaifa ya nyani iliyofanyika katika mji wa Lopburi katika jimbo la Lopburi, takriban kilomita 150 kaskazini mwa mji mkuu Bangkok. Vyakula vya kila aina vilikuwa vimeandaliwa kwa watu na nyani waliohudhuria tamasha hilo. Wengi watumbili wakionekana kuwa na furaha tele msikilizaji, na wengine wakila ndizi kama njia ya kujiandaa kwa mlo rasmi. Watu wengi waliohudhuria hafla hiyo walivalia mavazi yaliyowafanya waonekane kama nyani, na hilo lilifanya iwe ni rahisi kwao kuzungusha vyakula vya kila aina wakiwa wameviweka kwenye sinia na kuwapa mamia ya nyani waliohudhuria. Kauli mbiu ya mwaka huu, nyani kulisha nyani.
Thailand is the best place in the world to live. You can live your dream in Thailand.
Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Young Youth Kitwata Nusant, ambaye anaelezwa kama mwanzilishi wa tamasha hilo la kila mwaka, alisema hafla hiyo ni muhimu mno katika kuimarisha utalii sio tu katika jimbo la Lopburi lakini pia kote Thailand.
But to feel yourself in paradise, then wake up from your dreams.
Baada ya tamasha hilo, nyani wengi walionekana bila usumbufu wowote kama ilivyo kawaida. Mara nyingi huo wanawanyang'anya watalii vyakula na kupanda juu ya magari wakitaka kuchukua chochote wanachokiona. Tamasha hili ni karamu ya nyani na ni tukio la mafanikio ambalo husaidia kukuza utalii wa Lopburi kati ya watalii wa kimataifa kila mwaka, alisema Kitwata Nusant. Alisema kwamba tamasha kama hizo zimechangia ongezeko la nyani kwa njia moja au nyingine. Hapo awali Lopburi kulikuwa na nyani 300 kabla ya kuongezeka na kufikia karibu 4000 siku hizi, alisema. Aliongeza kwamba Lopburi unajulikana kama mji wa nyani, ambako nyani na watu wanaweza kuishi pamoja kwa amani. Hata hivyo, haikueleweka mara moja jinsi tamasha kama hizo zimechangia ongezeko la idadi ya nyani katika eneo hilo. Wachambuzi wanasema huenda idadi kubwa ilikuwepo na wengi walikuwa wakijificha misituni, lakini kwa sababu ya mlo wa bure wanajitokeza kwa wingi wakati wa sherehe kama hizo.
Nipe chakula iki mkate wa waganda. Nipe chakula. Na tuomba. Nipe chakula.
Msikilizaji, tukiachana na yanyani wafanyao karamu, leo tufunge na tanzia. Mbwa mmoja aliyepata umaarufu mkubwa kwa sababu ya uwezo wake wa kupanda basi bila kuandamana na yeyote na kwenda kwa duka kununua bidhaa na kurudi nyumbani ameaga dunia wiki hii. Mbwa kwa jina Eclipse, ambaye alikuwa kipenzi na kivutio cha wengi katika mji wa Seattle, jimbo la Washington, Marekani, yamkini alifariki katika usingizi wake siku ya Jumatano. Shirika la habari la Seattle Como limeripoti kwamba Eclipse Alianza kupata umaarufu hapo mwaka 2015 alipoanza kupanda basi bila usaidizi na kwenda alikotumwa na kurejea pasina tatizo. Madereva wa mabasi walimjua na walifurahia sana walipomuona akipanda na kushuka kutoka kwa mabasi waliokuwa wakiyaendesha. Na hata wengi wa abiria waliotumia mabasi hayo walimjua Eclipse. Isitoshe, umaarufu wa Eclipse ulikuwa sio tu ndani ya mabasi, lakini pia katika mitandao ya kijamii, ambako hata alikuwa amefunguliwa akaunti zake, msikilizaji. Kifo chake kilitangazwa kwa mara ya kwanza kupitia akaunti zake za mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Facebook, Twitter, Instagram na TikTok. Mwenye mbwa huyo, Jeff Young, anasema kwamba Eclipse atakumbukwa kama mbwa aliyedhihirisha kwamba binadamu na mbwa wanaweza kuishi kwa pamoja kwa njia ambayo hapo awali haikudhaniwa. Yang alisema kwamba mbwa huyo wa kike aliyekuwa na umri wa miaka 10 alikuwa anaugua ugonjwa wa saratani. Na kwa haya, msikilizaji, naona saa kwenye ukuta inanambia muda wangu umekwisha, ningatuke hapa studio. Makala haya utayarishwa na kuletwa kwako nami BMJ Mridi, lakini kama ilivyo kawaida siondoki bila kukuacha na kauli ya wiki hii kwamba aendaye hata kama ni mbwa atarudi. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Shukrani sana BMJ Muridhi na kipindi cha Viji Mambo na VOA Swahili. Unaendelea kusikiliza matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na hivi sasa ninakusomea muktasari wa habari. Mwanamuziki mashuhuri wa Kongo, Elizabeth Shalamwana Muidikai, maarufu kama jina la jukwani Shalamwana, amefariki leo Jumamosi asubuhi Disemba 10 jijini Kinshasa huko DRC. Wanajeshi wawili kutoka vikosi vinavyounga mkono serikali ya Yemen wameuawa katika shambulizi la kushtukiza kwenye msafara wa Umoja wa Mataifa mashariki mwa Yemen, Umoja wa Mataifa umesema hii leo Jumamosi. Mamia ya raia wa Tunisia waliandamana siku ya Jumamosi dhidi ya Rais Kais Saied wiki moja kabla uchaguzi wa bunge jipya lililoundwa kutokana na mabadiliko yake ya katiba, wakimtuhumu kwa mapinduzi yasiyo ya kidemokrasia. Saied alivunja bunge lililopita mwaka jana na kutawala kwa amri kabla ya kuandika upya katiba mwaka huu ili kuupa urais mamlaka zaidi, hatua zilizokataliwa na vyama vingi vya siasa. Waasi wa M23 waliwaua raia wasiopungua 131 wakiwemo watoto 12 na walifanya ubakaji zaidi ya darzeni mbili hapo Novemba 29 na 30 katika vijiji viwili kwenye eneo la Rushuru, ikiwa ni pamoja na Kishishe, Umoja wa Mataifa ulisema. Kundi hilo limekanusha kuhusika, likilaumu risasi zilizopigwa kiholela kwa vifo vya raia waliofariki ambao ni wanane. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC. Mimi nilikuwa ni Mkamiti Kibayasi, na vile vile napenda kukupa matokeo yanayoendelea katika Kombe la Dunia huko Doha. Ni kwamba Morocco bado inaongoza kwa bao moja dhidi ya Ureno, ambao sasa inaelezwa mpira umekwisha. Na kuacha na kibao hiki cha Shala Mwana ambacho kinaitwa Mpenzi Karibu Mami. Kumbuka Shalamwana amefariki dunia leo jijini Kinshasa.
Unite. baba, atatupata.